Baran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Uca Tanrımızın adıyla siz azizlerimizi Baran Radyosu'ndan selamlayırıq. Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun inşallah. Aran Radiosundan səslənmişik. 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək verilişlərimiz öz qaydasında təqdim olunub. Əməkdaşlarımız müxtəlif sahələrdə qulluğunuzda olublar, xəbərlər səslənib, mahnılar, musiqilər təqdim olunub. Bir saat fasilə verilib və indi isə yenə qulluğunuzdayıq. Dəyərli dinləyicilər, bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2023-cü il fevralın 22-si, 1401-ci günəş ili isvənd ayının 3-ü, 1444-cü hicri qəmərili mübarək şaban ayının 1-ci günüdür. Biz Aran Radiosundan siz əzizlərimizə bildiyiniz ki, mübarək şaban ayında özəl verilişlər təqdim edirik. Niyə ki, bu ayda xeyli gözəl münasibətlərimiz vardı. Təbrik edirik qarşıdan gələn bütün günlərimizə. Aran Radiosunun verilişləri hər gün 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək, 14:20 dəqiqədən 18:20 dəqiqədək səslənir. Bir sıra verilişlərimiz bizim səhifəmizdə, saytımızda yüklənir. Saytımızın unvanı aran.irib.ir-di. E-mail unvanımız aran@ticaresi.irib.ir-di. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radio'da əzizlər, eləyə bilərsiniz, Instagram səhifəmizə yüklənən proqramları da izləyəsiniz və sözünüz olsa və nöqtəyi nəzəriniz olsa da elə o səhifədə bizimlə paylaşa bilərsiniz. Biz hər zaman sizin dəyərli fikirlərinizi bilmək istəyirik, sözlərinizi dinləmək və eşitmək istəyirik. Aran Radiosunun iki əlaqə nömrəsi var. 0098-910-893-8718 nömrəmizin biridir. Söz, səs yazılarınızı göndərə bilərsiniz bu nömrəmizə. Başqa nömrəmiz də var. Lütfən zəng açın, əgər şərait əldədir, imkan əldədirsə. 0098-453-3819-1000-də bu nömrəmizdir. Nəzərləriniz və fikirləriniz əsasındadır ki, verilişlər yaranır, verilişlər təqdim olunur, verilişlər canlı yayımda siz hörmətlilərə səslənir. Müxtəlif mövzular əgər seçiriksə, bunların hər birisi sizin nəzərlərinizin, fikirləriniz əsasında yaranır. Dostlar, xəbər bülletinində çalışan həmkarlarımız iki növbə xəbərləri səsləndirmişdilər və üçüncü xəbər növbəsi biraz sonra efirə veriləcək. Radio tamaşa varımız bugün saat 15-də 15.30 Yaş Həyat Umarlı proqramımızın təkrarının vaxtıdır. Haqq yolu başlıqlı verilişinə sözü saat 16.20 dəqiqədə verməliyik. 17.05 dəqiqədə səslənəcək Elləri Yadigarı başlıqlı proqramımız. Əxlaq dərsləri başlıqlı bölümündə dinləyəcək din alimi Ayatollah Cazeyd Həsən Amili cənablarının dəyərli söhbətlərini. Bu bölümdən sonra Abidələr unvanlı verilişimiz, Nəhcül Bulağı və Nur Səhifəsi unvanlı proqramımız vardır. Və indi isə dinləyirik xəbərlərin üçüncü buraxılışını Aran Radiosundan.
Vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün son xəbər bülletini diqqətinizə çatdıraraq studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin rəsmi şəxsləri ötən gün İranın nüvə təsisatları ilə bağlı müzakirə və araşdırmalara başlayıblar. Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı və Rusiya prezidenti Şimal-Cənub dəhlizinin genişləndirilməsinin önəmini vurğulayıb. İndi isə təfərrüatıyla. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin rəsmi şəxsləri ötən gün İranın nüvə təsisatları ilə bağlı müzakirə və araşdırmalara başlayıblar, İRNA bildirir. İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri deyib ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planı müzakirələri və sazişi İranla 500 təgəl bir qrup arasında qarşılıqlı İran istiqamətində bir mübadilədir. Lakin sazişin tərəfdaşları öhdəliklərinə əməl etmir və xüsusilə Amerika əməkdaşlıq etmədi, digərlərinə də əməkdaşlıq etməyə icazə vermədi. Məhəmməd İslami deyib ki, İranın nüvə sazişini bir tərəfli şəkildə həyata keçirməsi barədə siyasi təzyiqlər var. Onların öhdəliklərinə bağlı olmaması qəbul edilməzdir. İran siyasi təzyiqləri qəbul etmir. İran anlaşma çərçivəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə əlaqələrini davam etdirir deyə İslami bildirib. Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə koordinatorunun son bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, bəzi Avropa dövlətləri beynəlxalq hüquq normalarını başqalarına şərh etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Nasir Kenani əlavə edib, beynəlxalq öhdəliklərin və insan haqlarının pozulması istiqamətində beynəlxalq hüquq normalarına bağlı olmayan beynəlxalq qanunların icrasını şərh etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Bəzi qərb ölkələri qanunsuz embargo və qondarma meyyarlar əsasında bir qrup İran vətəndaşını əsassız ittihamlarla uzun müddətli həbs cəzasına məhkum edirlər. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə koordinatoru Josep Borrell İran tərəfindən Avropa İttifaqı vətəndaşlarının özbaşına şəkildə həbs edildiyini iddia edib və bu məsələyə etirazını bildirib. Azərbaycan Respublikası ərazilərində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Trendin məlumatına görə bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2023-cü il 1 may saat 6:00-dək uzadılıb. Bundan əvvəl bu müddət 2023-cü il 1 mart saat 6:00-dək olan dövrü əhatə edib. Laçın dəhlizində nəzarət məntəqəsi quraşdırılır. Daha ətraflı reportajda.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son Münhen təhlükəsi konfransında bildirdi ki, Azərbaycan Laçın dəhlizinin girişində və Ermənistanla sərhədlərdə sərhəd postları quraşdıracaq. Azərbaycanın dövlət başçısı bir halda bu iddianı irəli sürür ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üst tərəfli anlaşmada Laçın dəhlizinə nəzarət tamamilə Rusiya sülhməramlarına həvalə edilib və Ermənistanla Qarabağ ərazilərini birləşdirən yeganə yolda bütün gediş-gəlişlər Rusiya sülhməramlarının nəzarəti altında həyata keçirilməlidir. Ermənistan isə dəfələrlə həmin müqavilənin müddəasını irəli sürərək bildirib ki, Laçın dəhlizinə girişdə sərhəd postunun quraşdırılması üst tərəfli atəşkəs sazişinin müddəalarına tamamilə ziddir. Lakin eyni halda Ermənistan bildirib ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamağa və ərazi bütövlüyünün tanınılmasına qarşılıqlı şəkildə hazırdır. Ermənistanla yanaşı Qarabağlı qondarma dövlət də Laçın dəhlizinin girişində Azərbaycanın sərhəd postunun qurulmasına qarşı olduqlarını bildiriblər. Lakin Rusiya sülh məramlarının komandanı general mayor Andrey Volkov bildirmişdi ki, həmin sərhəd postu quraşdırılacaq. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Rauf Arifoğlu öz münasibətini belə bildirib.
Bidenlə düzəldirəm, Blinkenlə Münxin görüşündə biz deyəndə Azərbaycan adından prezident Laçın dəhlizində o məsələni həll elədi. Yəni biz Laçın dəhlizində artıq aksiyanı dayandırıb Laçın yoluna girişdə və çıxışda postlar qoya biləcəyik. Bu məncə yaxın zamanlarda mümkün olacaq. Amma orada bir əmma var. Əmma ordadır ki, eyni statusu verirlər Zəngəzura. Yəni bir eksterritorial status ola biləcək bizim arzumuz oydu ki, Zəngəzur dəhlizini bizə verirsiniz, heç bir post olmur, gömrük olmur, biz oradan şütüyük gedirik, ora bizimdir. Laçın yolu isə onsuz da bizimdir. Öz ərazimizə biz post qoya bilmirik. Mən bilən Azərbaycan artıq ona gedir və hələlik o eksterritorial status iddiasından əl çəkir və Zəngəzur dəhlizinlə Laçın dəhlizinin statusunu bərabərləşdirir. Biz Laçın dəhlizinə yaxın zamanlarda postlar qoyacaq. Mənim məlumatıma görə bu gömrük və sərhəd xidməti postu olacaq.
Fevralın 21-i saat 20:45 radələrindən fevralın 22-si saat 1:20 radələrinə dək Azərbaycan ordusunun mövqeləri 15 dəfə atəşə tutulub. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı və Vedi rayonunun Birəli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini snayper tüfənglərindən və müxtəlif çaplı digər atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqəsi, Şuşa şəhəri və Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Rusiya prezidenti Şimal-Cənub dəhlizinin genişləndirilməsinin önəmini vurğulayıb. İrna bildirir, Vladimir Putin deyib ki, Rusiya Şimal-Cənub dəhlizini genişləndirir. Pakistan və İranla əlaqələri üçün gəmilər ayrılıb. Dost ölkələrlə əməkdaşlıqlar genişlənir və dollarla qərb valyutalarından bağlantısız, sabit və təhlükəsiz beynəlxalq ödəniş sistemi yaratmaq üçün ortaqlarla əməkdaşlığa davam edəcəyik. Rusiya start sazişindən çıxmayacaq, lakin bu sazişlə bağlı fəaliyyətində asıllığını qoruyacaq deyə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Astarada havanın temperaturu 15 dərəcədir. Təbrizdə 10, Müqəddəs Məşəd şəhərində 16, Ərdəbildə 12, Vilasuvarda isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Bakıda havanın temperaturu 11, Gəncədə 13, Lənkəranda 16, Naxçıvanda 12, Şuşada isə 10 dərəcədir. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının hava proqnozunu dinlədiniz, dəyərli dinləyicilər. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2023-cü il, fevral ayının 22-si, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, isfənd ayının 3-ü və hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il, şaban ayının 1-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:38-də olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri. Günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayam, səsimi eşidən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağam. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun. Heydər Əliyev hakimiyyət dönəmindən bu günə qədər Azərbaycanda Milli Məclisin üzvləri arasında hakim partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri çoxluq təşkil edib. Müxalif partiyaların təşəbbüslərinə baxmayaraq onlar parlamenti ələ ala bilməyiblər və faktlarla daima sübut olunub ki, Milli Məclisin seçkilərində saxtakarlıqlar hakim partiyanın namizədlərinin xeyrinə həyata keçirilib. Bir çoxlu namizədlər Avropa Şurasına və Avropa Məhkəməsinə şikayət ediblər və məhkəmə onların xeyrinə səs verib. Lakin Azərbaycan daxilində faktın nəticəyə heç bir təsiri olmayıb və Azərbaycan Respublikası dövləti bir sıra namizədlərə, o cümlədən Natiq Cəfərliliyə kompensasiya ödəməyə məcbur olubdu. Lakin reallıqda nəticəyə heç bir təsir göstərməyib və hələ də hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının bəzi müxalif partiyaları, o cümlədən Müsavat Partiyası seçki məntəqələrində həyata keçirilən saxtakarlıqlarla bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edibdir və həmin faktlara hal-hazırda Avropa Məhkəməsində baxılır və ehtimal ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti yenə də məhkum olaraq məğlub olmuş namizədlərə kompensasiya ödəməyə məcbur olacaq. Hətta bir çoxlu parlament seçkilərinə iştirak edən namizədlərin namizədlikləri qeydə alınmayıb. Bu isə qanunsuz şəkildə həyata keçirir və bu barədə də Azərbaycan dövləti məhkum olub Avropa Məhkəməsində və namizədlərə kompensasiya ödəyib. O cümlədən Natiq Cəfərliyə. Bir sıra deputatların rəqibləri bildiriblər ki, demokratik seçki mühitinin olmaması səbəbindən onların rəqibləri 20 ildən çox bir zamandır ki, parlamentdə tırnaqarası xalqı təmsil edirlər. Bunların sıralarında Zahid Oruz, Siyavuş Norucoğlu, Fazil Mustafa Vahid Əhmədov, Rüfət Quliyev, Razi Nurullayev və s. dururlar. Milli Məclisin deputatı Erkin Qədirli özünün demokratik yolla seçilməməsinin etiraf etməsi böyük rezonansa səbəb olub. Qeyd etmək lazımdır ki, Erkin Qədirli yeganə namizəddir ki, bir sıra seçki məntəqələrində, yəni 11 seçki məntəqəsindəki özü səhv çoxluğu qazanmışdı. Seçkilər zamanı o məntəqələrin səslərinin ləğv olunmasını tələb etmişdir. Lakin MSK tərəfindən bu qəbul olunmamışdı. Azərbaycan parlamentdə olan deputatlar heç bir zaman mövcud inflyasiyaya, bahalığa, işsizliyə, sosial problemlərə, Qarabağ qazilərinin və şəhidlərinin haqqında Milli Məclis tribunasında xalqın müdafiəçiləri olmayıblar. Onlar yalnız Prezident İlham Əliyevin xarici və daxili siyasətlərini tərifləməkdə və onun vəsfində xoşagəlimli sözlərin deyilməsində bir-birləri ilə rəqabətə çıxıblar və artıq Azərbaycan parlamenti meyxanaya çevrilib. Bəli, həmin özü ilə ağdan bir reportaj hazırlamışam və orada Azərbaycan Respublikasında olan nəzər sahibləri ilə müsahibə eləmişəm. Real Partiyasının sədri müavini Natiq Zəfərli və Müsavat Partiyasının başqanı Hafiz Hazırı ilə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı bir reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Parlament seçkilərinin saxta olması, seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması ilə əlaqədar deyilən fikir yeni bir fikir deyil. Yəni, bu cəmiyyətə məlum olan bir fikirdir. Çünki seçkilər yalnız seçki günü saxtalaşdırılmır. Yəni, seçkilər hələ seçkilərdən xeyli əvvəl artıq hakimiyyətin xeyrinə həll edilir. Belə ki, seçki kampaniyasının dövrü çox qısadır. Seçki kampaniyası dövründə bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti yaradılmır. Ölkədə seçki qabağı demokratik şərait yoxdur, belə ki, mətbuat baskı altındadır, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmir. Yəni, təbii ki, belə bir şəraitdə keçirilən, eyni zamanda bütün seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altında olan bir şəraitdə seçkilərin demokratik olduğunu iddia etmək qeyri-mümkündür. Ancaq bəzi müxalifət partiyaları, o cümlədən Müsavat Partiyası, seçki prosesində iştirak edərək bu səhvdəkarlıqların, bu pozuntuların üzə çıxarılması ilə əlaqədar öz fikirlərini ortalığa qoyur. Elə 2020-ci ilin parlament seçkilərində Müsavat Partiyası ən çox saylı namizədlə iştirak edən bir partiyaydı. Biz 88 seçki dairəsindən namizəd irəli sürmüşdük. 60 seçki dairəsindən namizədlərimiz qeydə alınmışdı. Ancaq Müsavat Partiyasının heç bir üzvünü parlamentə buraxmadılar. Ancaq biz təxminən 40-a yaxın seçki dairəsindən Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etdik ki, indi də Avropa İnsan Haqlarının icraatında konkret olaraq 20-ci ilin seçkiləri ilə əlaqədar Müsavat Partiyası üzvlərinin 40-a yaxın şikayət ərizəsi icraatdadır. Yəni, səhvkarlıqları aşkar etmək məqsədi ilə bu proseslər barədə Azərbaycan ictimaiyyətini, beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi ilə, eyni zamanda seçki kampaniyasının verdiyi məhdud imkanlardan istifadə etmək məqsədi ilə bu seçkilərdə iştirak edirsən və əgər seçkilərdə hər hansı bir namizəd həqiqətən qalib gəlibsə və onun dairəsində seçki saxtakarlığına baxmayaraq namizəd qalib gəlməyə nail olubsa, həmin şəxslərin parlamentdə iştirakına da normal yanaşmaq mümkündür. Erkin Qədirlinin dediyi fikir tamamilə həqiqəti əks etdirir. Çünki mənim dediyim şərtlər daxilində heç kəs demokratik yolla bərabər hüquqlu rəqabət şəraitində parlamentin üzvü seçildiyini iddia edə bilməz. Eyni zamanda xüsusilə keçirilən son dövrlər seçkiləri, elə 2015-ci ilin parlament seçkiləri, sonrakı prezident seçkiləri, sonrakı parlament seçkiləri, yəni bu seçkilər dövründə artıq nəinki seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılırdı. Hətta bu seçkilərdə normal bir seçki prosesinin getməsinə imkan verilmədi. Məsələn, 2005-ci ildə heç olmasa seçki prosesi mövcud idi. Bərabər hüquqlu deyildi, müxalifətə imkanlar yaradılmırdı, hakimiyyət namizədlərinə üstünlüklər verilirdi. Ancaq seçki prosesi var idi, ancaq seçkilərin nəticələri saxtalaşdırıldı. Ancaq indi sonraki dövrlərdə, yəni sonuncu dəfə 2013-cü ildə çox məhdud olsa da, çox məhdudlaşdırılsa da, hər halda müəyyən bir seçki prosesi var idi. Ancaq ondan sonra təxminən 10 ildir ki, Azərbaycanda nəinki seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılır, hətta seçki prosesinin aparılmasına imkan verilmir. Bu baxımdan Azərbaycanda istər Prezident hakimiyyəti, istər parlament, istər yerli hakimiyyət strukturları legitim deyil. Yəni bu strukturlar xalqın iradəsi ilə formalaşmıyor.
Elkin Qədirlinin açıqlaması çox sadə və iki cümlədən ibarət bir açıqlama idi və bu açıqlamanın məğzi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik deyil, demokratik mühitdə keçirilmir. Bu da yeni bir şey deyil də, yer yumrudur, öz oxu ətrafında fırlanır tezisi nə qədər təbii bir tezisdirsə, qəbul olunmuş bir tezisdirsə, Azərbaycanda seçkilərin demokratik olmadığı tezisi də eyni qaydada qəbul olunan bir, hamı tərəfindən qəbul olunan bir tezisdir və bu nə Elkin Qədirlinin, nə də Real Partiyasının icadı da deyil. Azərbaycanda monitoring aparan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və Seçki Monitoring Qrupu, Avropa Şurasının nümayəndə heyətləri hər seçkidən sonra Azərbaycanda seçkilərin demokratik abuhavada keçirilmədiyi ilə bağlı dəfələrlə rəsmi hesabatları olub və həmin qurumları yeri gəlmişkən Azərbaycana Azərbaycanın hökuməti rəsmi olaraq dəvət edir. Yəni, dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən rəsmi dəvət olunan qurumlar da Azərbaycanda demokratik abuhavanın olmadığını vurğuluyurlarsa, burada yeni bir heç nə yoxdur. Və çox belə qəribədir ki, bizim insanların yaddaşları da biraz zəifdir. O mənada ki, seçkidən həmən sonra 20-ci ilin fevral ayının 10-unda Real Partiyasının seçkilərə qiyməti ilə bağlı bəyanatı olub, rəsmi sənədimiz yayımlıb. Bu bizim saytda da var, mətbuatda da o zaman geniş yayılmışdı. Və həmin o sənəddə də Azərbaycanda seçkilərin antidemokratik abuhavada keçirildiyini, demokratik qaydalarının pozulduğunu, rəqiblərə bərabər şəraitin olmadığını və bu seçkilərin nəticələrinə ciddi mənfi təsir göstərdiyi haqqında bizim rəsmi mövqeyimiz var. Və Elkin Qədirli də həmin rəsmi mövqeyi bir daha səsləndirib və yeri gəlmişkən seçkilərdən həmən sonra Elkin Qədirlinin ən azı bir 6 müsahibəsi var ki, 20-ci ildə, 21-ci ildə, 22-ci ilin əvvəllərində, ortalarında hətta və bu fikri eyni qaydada orada təkrar edib. Və bu fikrin belə geniş əksada doğurmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, çox təəssüf ki, Elkin Qədirlinin bəzi həmkarları, parlamentdə təmsil olunan həmkarları, yumşaq desən, siyasi savadlarının o qədər də güclü olmadığını bir daha bir uza verdilər. Çünki onlar bu tezisin saxta seçilmişsiniz tezisi ilə eyniləşdirdilər. Azərbaycanda özü səs toplayıb parlamentdə seçilə biləcək kifayət qədər insan var. Bugünkü parlamentin tərkibində də ən azı bir 3-də 1-i, bir 30%-ə yaxını öz dairəsində kifayət qədər nüfuza malikdir və seçilə bilər. Yəni, saxtakarlıq olmadan da seçilə bilər. Amma bu demək deyil ki, bu seçkilər demokratik keçirilir. Demokratik seçkilərin abuhavası başqadır. Demokratik seçki bir tək səs vermə günü deyil, bültenlərin sayılması günü deyil, bültenlərin sayılması proseduru da deyil. Demokratik seçki daha geniş anlamdır. Və geri gəlmişkən, məsələn, keçən il Macaristanda parlament seçkiləri baş tutdu. Avropa Birliyinin də, ODIR-in də, ATƏT-in də belə bir bəyanatı oldu ki, saxtakarlıq olmayıb, amma seçki demokratik deyildi. Nəyə görə belə bəyanat verdilər? Çünki Orbanın partiyası, Viktor Orbanın partiyası televiziyalarda 72% göründü, rəqiblərindən 2 dəfədən çox üstün mövqedə oldu. Bu demokratik abuhavanın pozulması kimi dəyərləndirildi. Hətta seçki dönəmində, təşviqat, təbliğat dönəmində Orbanın müxtəlif sənaye müəssisələrinin, obyektlərin açılışında iştirak etməsi, orada nitq söyləməsi dövlət büdcəsi hesabına tikilən obyektlərdən özünün təbliğatında istifadəsi kimi qələmə verildi. Bu da antidemokratik bir dəyərləndirməyə məruz qaldı. Yəni, Azərbaycanda da demokratik seçki abuhavasının olmaması 2x2-4 edir qədər asan və bir tezisdir. O ki, qaldı Realın mövqeyinə. Realın mövqeyi 20-ci ildə seçkilərdən bir gün sonra necə idisə, bugün də həmin mövqeydə qalmışıq. Azərbaycanda demokratik seçki abuhavasının yaradılmasına acil ehtiyac var. Seçki komissiyalarının tərkibindən tutun da, təbliğat, təşviqat dönəmində namizədlərə bərabər şəraitin yaradılmasına qədər ciddi problemlər var və bu da seçkilərin antidemokratik keçməsinə, demokratik abuhavada keçməməsinə səbəb olur.
Elkin Qədirli seçkilərdən sonra bir canlı yayım açmışdı və orada bəzi məntəqələrdə seçkilərin ləğvini istəmişdi. Bəli. Onun nəticəsi nə oldu?
Bu da çox maraqlıdır. Çox sağ olun xatırlatdığınız üçün. Azərbaycan tarixində yeganə seçkiləri udmuş deputat oldu ki, Elkin Qədirli tarixdə belə düşdü ki, 8 məntəqə öz dairəsində qalib gəldiyi 8 məntəqədə seçkilərin nəticəsinin ləğv edilməsi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət elədi və Mərkəzi Seçki Komissiyasından alınan cavab ondan ibarət oldu ki, araşdırmalar aparılacaq və bununla bağlı qərar veriləcək. Sonradan məlumat verdilər Mərkəzi Seçki Komissiyasından ki, o məntəqələrin nəticələri ləğv olunsa belə, bütün nəticələrə təsir etmədiyinə görə bunların ayrıca araşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki hətta 8 məntəqə ləğv olunsa belə, rəqəmsal olaraq Erkin Qədirli cəmi 2300-2400 səslə deputat seçilmiş bir şəxsdir də. Yəni, biz orada ciddi monitoring də aparırdıq. Yəni, o 8 məntəqənin nəticəsi ümumi nəticələrə təsir etmədiyinə görə onun araşdırılması ilə bağlı qərar verilmədi Mərkəzi Seçki Komissiyasından. Amma bir tarixdə bir president yarandı ki, Azərbaycanda seçkini udmuş bir namizəd seçkini udduğu dairədən məntəqələri ilə bağlı ilk dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət verəndə Elkin Qədirli olmuşdu. Azərbaycan tarixində yenə üçüncü belə bir hadisə idi seçki dönəmində ki, mənim dairəmdə 11 məntəqənin saxtakarlığa görə rəsmən ləğv edilməsinə nail oldu. Bunun 11-i də Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizim göstərdiyimiz faktlar, video, protokollar, şəkillər vasitəsilə sübuta yetirildi və 11 məntəqə ləğv edildi və yeri gəlmişkən 12-ci məntəqədə ləğv edilsəydi, biz buna çox çalışdıq, təəssüf ki, nail ola bilmədik və indi məhkəmələrdə bu prosesi davam etdirdik və indi mənim işim şəxsən Avropa məhkəməsindədir. 12-ci məntəqədə ləğv edilsəydi, dairə tamamilə ləğv edilməli idi qanunvericiliyə görə, amma buna getmədilər, çox ciddi müqavimət göstərdilər, amma 11 məntəqə ilə bağlı heç bir əks argument gətirə bilmədilər. 11 məntəqənin nəticələri ləğv edildi. Təbii ki, saxtakarlıq da olur, təbii ki, topa-topa bülüten atmaq da olur Azərbaycanda, protokolların dəyişdirilməsi də olur, dəfələrlə biz bunun şahidi olmuşuq. Və yeri gəlmişkən, Azərbaycan tərəfi də bir neçə dəfə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçkilərlə verdiyi qərarı qəbul edərək, buna kompensasiyalar da ödəyib. Dəfələrlə olub bu. Şəxsən mənim özüm 2010-cu ildə namizədliyimin qeyri-qanuni qeydiyyata alınmaması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdim və Avropa Məhkəməsini udub kompensasiya alan insanlardan biriyəm. Mənim kimi onlarla insan var Azərbaycanda. Bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti seçkilərdə saxtakarlığın olduğunu Avropa Məhkəməsi qərarları ilə etiraf edib kompensasiyalar da ödəyib.
Əziz və hörmətli Ala Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zmolu proqramının bu hissəsində burada sona çatdı. Hələlik isə mən siz əzizlərdən gələn verilişlərə qədər sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın Allahın amanında.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Bir daha da səmimi qəlbdən hər birinizi salamlayırıq, xüsusilə bizi yeni saatlarda, yeni anlarda izləyən əzizlərimizə salam deyirik və inşallah ki, bundan sonra hörmətli izləyicilərimizdən olub öz proqramlarınızı Aran Radiosundan izləyəcəksiniz. Verilişlərimizi davamlandırmaq istəyirik, sözü musiqiyə vermək istəyirik əzizlər verilişlərimizin bu hissəsində. Yalan Dünya unvanlı bir gözəl mahnı təqdim olunur Həmzə Seyyidpur cənablarının səsi ilə.
Süleymani Taht üstünden salan dünya Yalan dünya yalan dünya, yalan dünya. Fersaneler attı, kapıp divaneler tuttu. Kimi aldı, kimi sattı. Satan dünya, alan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Fani, bu dünyada kalan hani, Davud oğlu Süleyman'ı, taht üstünden salan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Kapıp divaneler tuttu. Kimi aldı, kimi sattı. Satan dünya, alan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Allandı, hızıldan telli kallandı, batıp zulmate kuylandı, olup telli talan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya.
Aran Radyosu'nun Tamaşa Grubu takdim eder. Ömrüm. Senaryo müellifi Asgar Tagay. رئیس‌دار امین رسولی، رول‌لردا داور فرمانی، امین رسولی، حجت‌الله بابایی، الهه حبیب‌زاده،
فاطمه سیمزاری و میرجلیل میرحمیدزاده. دست مهندسی سعید قبادی. پرودوسر امین رسولی.
Deməyincə işlər düzəlməz, Qadir Allah verməyincə kişi varlanmaz. Əzəldən yazılmasa qul başına qəza gəlməz, Əcəl vaxtı çatmayınca kimsə ölməz, Ölən adam dirilməz, çıxan can geri gəlməz. Bir igidin Qaradağ yumrusuca malı olsa, Yığar toplayar qismətindən artıq yiyə bilməz. Qovuşaraq sular daşsa dəniz dolmaz, Təkəbbürlük eyləyəni tanrı sevməz, Könlünü uca tutan adamda ağıl olmaz, Yad oğlunu saxlamaqla oğul olmaz, Böyüyəndə ata gedər, gördüm deməz. Allah Allah deməyincə işlər düzəlməz, Qadir Allah verməyincə kişi varlanmaz.
Sızıldayı bağlaşırsınız. Bilmirsiniz bura mənim körpümün ətrafıdır. Bu körpüdən keçsəz 33 axça. Keçməsəz 40 axça verməlisiniz. Özü də səssiz, səmirsiz. Burada hayki olmaz. Bilirsiniz? Mənə deyərlər gömrül. Bildinizmi?
Ağa. Bir yaxşı ikidimiz öldü. Ona ağlayırıq.
Öldü?
Öldü.
Bura bak görüm. Bak bura.
Buyur, buyur.
Onu kim öldürdü? Kimin cüreti var benim yerimde adam öldüre?
Onu biri öldürmedi. Allah Teala'nın buyruğu ile öldü. Al kanadını Azrail. O ikidin canını aldı.
Azrail?
Azrail, Azrail.
Azrail dediğiniz kimdi ki adamın canını alır? Ey Qadir Allah. Azrail'i benim gözüme göster. Onunla vuruşum, güleşim, döyüşüm. Yaxşı igidlerin, gənclərin canını onun elinden kurtarım.
Ahi, ay kişi, ahi.
Ahi, mahısı yoktur. Siz de böyle hayküy salmayın burada. Yığıştırın. Al kanadlı Azrail'i de görsez, bana deyin. Çağırın beni. Azrail. Azrail.
Thank you.
Ne oldu mənə? Deyib gülüb danışırdım dostlarımla. Birdən mənə nə gəldi? Görən gözüm qaraldı. Tutan əlim yoruldu. Canıma titrəmə düşdü. Qızıl can əlimdən yerə düşdü. Ağzım dondu buz kimi. Sümüklərim oldu duz kimi. Nə gəldi mənə?
Dəli Dümrül. Dəli Dümrül, sən deyildin, deyirdin, al qanadlı Əzrail mənim əlimə düşsəydi öldürərdim, yaxşı itlərin canını onun əlindən qurtarardım. İndi gəlmişəm, gəlmişəm Tanrının əmri ilə sənin canını alam. Verirsənmi yoxsa mənimlə döyüşmək qəstim var?
Sən kimsən? Əzrailsan mı?
Hə? Bəli, mən ölüm mələyəm.
İgidlərin canını sanmı alırsan?
Mən alıram.
Ay Əzrail! Mən səni göydə axtarırdım. Yaxşı, yerdə əlimə keçmisən. İndi mən səni öldürərəm. İgidlərin canını qurtararam. Hələ sən məni tanımayıbsan. Mənə deyərlər... Dümrül! Ha, getdi. Yox oldu. İnanmalı deyil. Ha, getdi. Əzrail! Ey Əzrail! Quş kimi oldu, uçdu, necə işdir, ora getdi, yox oldu. Mənim igidlərim, Əzrailin gözünü elə qorxutdum ki, qoydu qaçdı. Mənim əlimdən rərçin kimi bir quş olub uçdu. İndi mən gedirəm, gedirəm onun dalınca, onu öldürməyincə rahat qala bilməyəcəyəm. Hazır ol. Yürü! Sakin! Hey! Hey! Dayan, dayan! Yürü! Bir yere vurursam...
Amanı öldürecektim. Dur öldür.
Azrail... Aman, dur. Aman, aman ver. Aman ver Əzrail. İndi mən... Aman ver. Tanrının birliyinə şübhə yoxdur, inan. İnan, mən... Səni belə bilməz idim. Əzrail... Belə can aldığını duymaz idim.
Axı deyirdin Əzraili öldürəcəyəm.
İndi mən... Bilməmişəm, bir söz demişəm. Bağışla məni. Canım alma Əzrail. Aman ver mənə, aman. Aman ver mənə.
Dümrül. Mənə niyə yalvarırsan? Tanrıya yalvar. Mənim əlimdə nə var ki? Mən Tanrının quluyam.
Yaxşı. Onda mən can verən, can alan Allaha yalvarmalıyam, hə?
Hər nə Allahdır, hər nə Allahınkıdır.
Onda hələlik dayan, xahiş edirəm. Mən Allah Taala ilə danışım, icazə ver, onunla danışım, nə olar?
Danış.
Ey Allah,
İlahi, ucalardan ucasan. Kimsə bilmir necəsən. Gözəl Tanrı. Neçə cahillər səni göydə arar, yerdə istər. Sən möminlərin könlündəsən. Sən böyüksən, qüdrətlisən. Canımı alsan da, özün al, yalvarıram. Qoyma Əzrail alsın. Nə olar, mənim canımı sən al, ay mənim Allahım. Yalvarıram ilahi, sən al mənim canımı.
Dümrül, Allah Teala buyurdu, Dümrül mənim birliyimi bildiyi üçün, mənə şükr etdiyi üçün onun canının əvəzinə can tap. Qoy Dümrülün canı azad olsun. Allahın əmri belə oldu ki, Dümrül öz canının yerinə can tapsın. Qoy onun canı azad olsun.
Axı, mən canı hardan tapım?
Allahın əmridir. Mən yalnız onun quluyam.
Yaxşı. Bax, qulaq as mənə. Yalvarıram, qulaq as. Bir qoca atam var, bir də qarı anam. Gəl gedək, ikisindən biri bəlkə də canını verdi. Hansı qəbul eləsə, canını al, mənim canım qalsın. Yaxşı, gedək. Ata, ay ata.
Canım.
Səndən can istəyirəm. Bilirsən mi? Can.
Can.
Yoxsa oğul Dümrül deyə ağlarsan mı?
Oğul.
Cana.
Oğul. Ay oğul.
Cana ata.
Canımın parası oğul. Doğulan daha 9-nə qurbanı kəsdim ay oğul. Qızıl tağlı uzaq evimin dirəyi olur. Qaza bənzər qız gəlinimin çiçəyi olur.
Cana.
Qarşımda yatan dağlar gərəsə, şəhli olsun əzrəlin yaylağı. Soğuk bulaqlarım gərəsə, onlar olsun əzrəlin bulağı. Tövlə şahatlarım gərəsə, onun minicəsin. Qatar qatar dəvələrim gələsə, onun yüklücü olsun. Oğlum.
Cana.
Dünya şirin, can əziz. Canımı qıya bilmərəm. Mən canımı Əzrailə verəm mərəm. Məndən əziz, məndən yaxşı, məndən yaxın anam vardır. Get yanına.
Atacan, canını mənim canımın yerinə Əzrailə vermirsən mi?
Oğlum.
Cana.
Hər nəyim sənə fəda olsun. Amma məndən can istəyir. O da anam orada əyləşibdir. Get ondan canını istəyir. Hətmi
yaxşı
verər.
Ata, yaxşı.
Hətmi verər.
Gedərəm.
Hətmi verər.
Bəlkə anam canını verdi, bəlkə. Atam öz canına qıymadı. Görəsən, anam öz canına qıyarmı? Anacan? Anacan.
Nə deyirsən oğlum, nədir?
Deyirəm ki...
Nə?
Anacan, deyirəm ki, əgər...
Qışqırma, nə?
Anacan.
Sözünü de eşidirəm, eşidirəm.
Anacan, bilirsən mi nə oldu? Al qanadlı Əzrail göy üzündən uçub gəldi. Mənim köksümə qondu. İndi isə istəyir ki, canımı alsın. Anacan, atamdan can istədim. Amma vermədi.
Vermədi?
Yox. Ana, səndən can istəyirəm, ana.
Nə?
Səndən can istəyirəm, canını mənə verərsən mi? Yoxsa oğul dümrül deyə-deyə ağlarsan, ağ üzünə iti dırnaq çalarsan, qarğı kimi qara saçlarını yolarsan, ana!
Oğlum!
Cana!
9 ay səni özümlə kəstirdikim, oğul!
Hə!
Bələyini beşiklərdə bələdiyim, oğul! Doyunca da ağ sütümü əmizdirdi kim oğul?
Anacan, ana. Bu oğula canını qıyarsan mı?
Yox, verə bilmərəm.
Yox.
Yox. Oğlum.
Cana.
Dünya şirin, can əzizdir. Canımı qıya bilmərəm. Deyirsən sənə ağlayım.
Yox, anacan, yox. Yaxşı, anacan, yaxşı. Hələlik, anacan, hələlik.
Hələlik. Eyvay, oğlum.
Ağlama, ana, ağlama, ağlama, ağlama. Anam da öz canıma qıymadı.
Dümrün, vax yoxdur.
Əzrail?
Hazırlaş.
Ay Allahın mələyi Əzrail, Allahın birliyinə yox şübhə, inan.
Nəyə aman istəyirsən? Ağsaqqallı atanın yanına getdin, canını vermədi. Ağ bir cəhli ananın yanına getdin, can vermədi. Daha kim qaldı?
Ay Allahın mələyi, düz deyirsən. Sən düz deyirsən, amma... Amma izin ver gedim iki uşağımın anasını görüm. Onunla vidalaşım. Sonra canımı alarsın.
Yaxşı. Yaxşı. Get. Get ancaq sözü uzatma.
Xeyr olsun, nə danışırsan, nə dinirsən, sözün varsa danış.
Ağ qanadlı Əzrail göy üzündən uçub gəldi.
Nə?
Mənim ağca köksümə qondu.
Nə deyirsən?
İndi şirin canımı alır. Atama dedim. Canını vermədi. Anama da dedim, vermədi.
Aman Allah.
Dünya şirin, can şirin dedilər. İndi uca-uca dağlarım sənin olsun.
Nə deyirsən bunlar, nədir deyirsən?
Soyuq-soyuq sularım bulağın olsun. Töylə-töylə şahanə atlarım sənin miniyin olsun. Qızıl tağlı uca evim. Sənin kölgəliyin olsun. Qatar-qatar dəvələrim sənin yüklüyün olsun.
Dümrül, sən nə deyirsən?
Gəlmişəm vidalaşmağa. Məndən sonra sən sərbəstsən. Yalqızsın, yalqız. Sənə yalvarıram. Yalvarıram sənə. İki oğlumu başsız qoyma. Yalvarıram.
Nə danışırsan?